Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde giýişlik sagat 6:40 töwereklerinde Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda güýçli harasat turdy. Bu tebigi betbagçylyk öwezinde olup bolmajak adam ýetkilerine we agyr maddi ziýana ýol açdy. Bu harasat henüz hem adamlaryň ýadyndan çykmaýar we olar muny gam gussa bilen ýatlaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. 2 ýyl mundan ozal şu gün turan şol harasat onlarça adamyň helak bolmagyna sebäp bolup ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş desgalaryna, şäher infrastrukturalaryna, awtolawlara we ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy diňe harasat giýjese elektrik sütunlarynyň we jaýlaryň diýwarlarynyň hemde üçekleriniň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adamyň wepat bolandygyny başga-da adyndan 20 adamyň harasatdan soň dören ýanynlarda aradan çykandygyny aýdýar. Başga-da adyndan 50 adam maýyp bolup galdy diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu harasadyň ideýany Lewapda adyndan 30 adamyň we Marda 5 adamyň wepat bolandygyny aýdyp, adyndan 35 ölüm hadisesi barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ne harasat ne onuň ýetiren ziýanlary ne de adam ýetkiler barada resmi hasabat çap etdi. Lewapda habarçymyz aradan 2 ýyl geçendigine garamazdan Sewitde harasadyň netijesinde hatardan çykan, ýykylan we üzülen elektrik sütunlarynyň hemde simleriniň henüz de doly becerilmeýändigini aýdýar.
Harasatyň netijeleri hälisinde duýulýar. Harasatdan soňra belli bir derejede bejeris işleri geçirildi. Ýöne bu işler başdan sowma amal edildi. Käbir ýerlerde elektrik sütunlary ýykylyp, elektrik simleri çykyp dur. Üzülen simleriň käbir ýerlerini doly täzelemän hälisinde bir-birlerini tepleşdirýärler. Elektrik geçirici simleriň barysyny täzelemeli, sütunlar ýykylyp ýa egrilip dur.
Diýip Çärjew etrawynyň bir ýaşaýjysy 27-nji aprelde gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar goşudyrna üçinde häkimetleriň biperwaýlygynyň ýagny harasadyň ideýany Sewitde elektrik energiýasynyň öz wagtynda dikeldilmediliginiň goşmaça adam ýetkilerine sebäp bolandygyny hem aýdýarlar.
Adamlar käbir tebetlerde 25 gün, käbir ýerinde de 27 gün näp togtuz garanqyda oturdylar. Şol döwürde iň bir pajygaly ölümleri boldy. Türkmenabadyň dostluk etrapçysynda giýje semin ýykylyp jaýyň odalmagy netijesinde bir denan aradan çykdy. Çärjewi trawynda hem ata ogul ýoguldy. Bu adam maýyp ogulu gorkmasyn diýip giýje sem ýakyp goýýar. Semin ýykylmagy netijesinde jaýy odallar. Olaryň ikisi hem ýangynda aradan çykdy. Bular meniň bilýän wakalarym. Şuňa meňzeş başga da ençeme hadise ýüze çykdy.
Diýip Çärjewli ýaşaýjy aýtdy. Marly ýaşaýjylar hem 2 ýyl ozal turan güýçli harasady häli şinde gaýgy alada bilen ýatlaýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, indi Sewitde sähel 7 ýyl tursa, adamlar şol harasadyň gaýtalanmagyndan howatirlenýärler.
Şol harasatda jaýlaryň üçekleri opurulyp elektrik simleriniň üzülmegi we sütunlaryň ýykylmagy netijesinde adam ýetkileri boldy. Günün ikinci yarımında okuyan okuwçylar okuwlaryny tamamlap mekteplerden öýlerine gaýdyp barýarka turan şol harasat iki çağanyň ölümine sebäp boldy. Olaryň biri elektrik simleriniň üzülüp tok urmagy netijesinde aradan çykdy, beýlekisi elektrik sütunlarynyň aşagynda galdy. Şuňa meňzeş hadisalaryň netijesinde maýyp galan çağlar hem bar. Şol güni enatalar üçin ömür boyu ýatdan çykmajak gün boldy.
Diýip Marly bir ene gussa bilen gurrun berdi. Marly ýaşaýjylar goşudyrna üçinde häkimetleriň gelensizligine ünsi çekip, tebigi betbagçylyk barada ilatyň öňünden hiç ýyly habarly edilmediligine de gahar gadap beýan edýärler. Adamlar eger güýçli harasatyň geljekdigi barada öňünden azajyk bolsa da habarly edilen bolsadyk, çağalarymyzy mektebe uğratmazdyk diýerler diýip habarçymyz belledi. Habarçymyz aradan 2 ýylyň geçendigine garamazdan Sewitde henüz hem öz ýaşaýyş jaýlaryna doly dikeldik bilmedik hojalyklaryň bardygyny hem aýdýar. Bu hojalyklar munyň sebäplerini ykdysady krizisiň arasynda ekleniş kynçylyklary, şol sanda guruluşy karytlarynyň bahalarynyň gymmatçylygy bilen düşündirýärler.
Her kim güýji ýetinden bejeriş işlerini geçirýär, entek doly awatlanmadyk üçekler bar. Bejerdik diýip goýulan üçeklerden ýagyş ýagsa suw geçýär. Çala şemal tursa üçekler jygyldap dur. Harasatda köp gatly jaýlaryň balkonlary hem zir dövran bolupdy. Penjireleri dövlüp pıtradi. Hojalıkların köpüsü henit hem penjirelerine paket tutup oňşuk edýär.
deyip Marlı ene sözünü cemledi. Bellesek yurtta harasattan ziyan çeken hocalıklar ve idare kerhanalar öz hasabına kuruluşuk ve avatlayış işlerini geçirmeli oldular. Türkmen hakimiyetleri ziyan çekenlere kömek vermek beyle de dursun. Hatta bolon yağdayları azamadı. Türkmenistan'ın hükümeti harasat ve onun adam pidaları yol açan ağır maddi ziyanı var da şune çenli dımışlığını devam ettiriyor. Hakimiyetlerin tevi bedbaşçılık var da kelam ağız söz aytmazlığı ve hareketsizliği yurdun içindeki ve daşındaki Türk mesanların arasında neyilelik dörötte. Harasattan sonki heptelerde ve aylarda Türkmen avadın ve beyleki şehirçelerin yaşayıcıları bir neçe gede köçelere çıkıp hakimiyetlere neyilelik bildirdi. Şelede Türkiye'deki, Kipir'deki, Birleşen Ştatlardaki ve beyleki yurtlardaki Türkmen migrantları hem Türk mesanın hükümetine karşı neyilelik protestlerinin en çemesini geçirip şol dövürdeki Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un işten çekilmeğine çağrış ettiler.